Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Pahv.
11 ja 7 minutit saab kohe kell, täna on 2021. Issanda aasta septembrikuu 28. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorra numbriga 225. Kuulema kutsuvateid Järve Lott, Tallinn, Suusi Joosep Tartu.
Haaksõna spordireporter töötab Twitteris nii nagu ikka. Selle kaudu on võimalik esitada meile küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas. Aga spordireporter alustab nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemas number üks hetkel Eesti tipspordi võistlusväljal kahtlust ei ole. Selleks on tennis ja sellepärast, et Eesti naiste tennise esireket Anett Kontaveit võitis pühapäeval karjääri kolmanda VTA turniiri, kui alistas Ostrava finaalis 6-2-7-5 maailma edetabeli 12. Numbri kreeklanna Maria Sakkari. Tegu oli Kontaveidi teise turniirivõiduga lühikese aja jooksul. Paar nädalat varem võitis ta turniiri Clevelandis ning esikoht Ostravas tõstis Kontaveidi siis VTA edetabelis 23. Kohale.
Jah, ja kui vaadata kogu seda Ostrava turniiri, siis mingis mõttes seda võrd kindlat ja kõrgetasemelist turniiri muu meelest polegi Kontaveit, kui vaadata algusest lõpuni, kokku pannud. Kui me vaatame juba tema esitusi alates veerandfinaalis, kus ta alistas Benchitsi kindlalt 6-4-6-3, poolfinaalis Petra Kvitova 6-0-6-4. Kvitova, kes oli teine paigutus, Benchis kolmas paigutus ja ka finaalis Sakkari suhteliselt kindlalt 6-2-7-5. Ehk siis no, võiks öelda, et kogu see finaali mäng muu meelest nägi sedavõrd kvaliteetne välja, et tundus lausa uskumatu seda vaadata. Ja mis kõige enam silma torkas võibolla oli ikkagi see, et kui tihti lugu selliste vastaste vastu, kes on ka esikümnes, kes on täiesti tiptasemel vastased, siis füüsiliselt üks vahe ikkagi Kontaveit mingil määral langeb ära, aga nendes kohtumistes algusest lõpuni tundus, et füüsiline konditsioon on suurepärane. Ja kui vaadata tänavust aastat, ütles, et jah, et on kaks turniirivõitu saanud väikese ajavahe sees, aga kui vaadata üldse, et tal on karjääris kolm VTA turniirivõitu, alates augustikuust on tulnud siis 3-2 ja lisaks aastal 2021 on ta 4 korda pääsenud VTA turniiril finaali.
Ja et olgu siis öeldud, et see võistlus Austraalias aasta alguses enne Austraalia lahtsikus finaalmängu ei mängitud, kuhu Kontaveit jõudis aja nappuse tõttu, et VTA ametlikult seda turniirivõiduks ei loe. Nii et toona tüll ametlikult.
Aga finaali pääses ikka.
Ja finaali koht oli see, jah, aga turniirivõiti jäigi toona välja andmata, et VTA nagu seda turniirivõiduks ei loe. Aga turniirivõitusest rääkisid. Tegin natukene statistikat. Vaatasin otsa 2021. aasta VTA tuurile ja selle kalendrile ning praeguseks on VTA tasemel mängitud sel aastal 47 turniiri. Võitu on saanud kogeda 35 erinevat naistennisisti. Ashley Barty, maailma esireket, on võitnud tänavu 5 turniiri, tšehhitar Barbara Krejčíková 3 ning 6 mängijat 2 turniiri. Nendeks on valgevenelanna Arina Sabalenka, poolater Iga Świątek, ameeriklanna Daniel Collins, venelanna Daria Kasatkina, taanlanna Clara Tosson ning Anett Kontaveit. Ehk et Eesti esireket on 1/8 naistennisistist maailmas, kes on suutnud sel hooajal võita vähemalt 2 VTA turniiri. Me oleme rääkinud korduvalt ja juba päris mitu aastat, kuivõrd ühtlane on naiste tennises maailma tiptase, kus neid võiduvõimelisi mängijaid on väga palju ja 35 erinevat võitjat 47 turniiri peale tõestavad seda ilmekalt, aga seda võimsam, vägevam ja kiitust väärivam on asjaolu, et Kontaveit on seda võitu suutnud võtta 2 korda, sellepärast, et selle turniiri võidu ära võtmine on kinni pisidetailides. Noh, kui me kohe, kui me hakkaksime, laiendaksime seda ringi finalistide peale või ka näiteks poolfinalistide peale, kes on tänavu jõudnud VTA turniiril poolfinaali, noh, mul seda statistika kuskil võtta ei ole, selle tegemine nõuaks neetult palju aega. Aga ma olen kindel, et see, noh, see ring nagu paisuks tohutult. Ehk et neid mängijaid, kes suudavad mingil hetkel näidata seda tippkvaliteeti, mis on vajalik turniiri võiduni küündimiseks, on ikkagi vähem ning neid, kes on suutnud seda teha korduvalt, on tänavu ainult 8. Nende seas Anett Kontaveit.
Jah, aga kui vaadata üldse naise tenise tippseltskonda ja vaadates ka näiteks suure slämi turniire, millest me oleme siin viimastel nädalatel samuti omajagu rääkinud, ehk siis niivõrd palju uusi võitjaid ja tihtilugu ka kerkivad esile võitjad, kes seda võitu ei suuda korrata. Ehk siis võib väita ka nõnda moodi, et edukus kõrgetasemelistel tenise turniiridel naisüksikmängus pole kinni sedavõrd füüsilis-tehnilistes oskust ja füüsilis-tehnilises noh, tasemes. Ehk siis selline sportlik konditsioon pole määrav, vaid määravad on, nagu sa ütlesid, pisiasjad ja eeskätt just nimelt selline vaimne pool, et kuidas sa suudad selle turniiri kokku panna. Ja siin ongi hea näide, et need kaks turniiri võitu olukorras, kus Kontaveidil on uus treener, Dmitri Tursunov, kellega ta soovib ka jätkata. Ehk sellised väikesed nüansid, sellised väikesed ka mentaalselt poolt teisendavad sündmused võivad otsustavalt muuta seda, kuidas lähevad kõrgetasemelised turniirid.
Tursunovi kasutegurist ja mõjust rääkis Kontaveit üpris lahtiste kaartidega ka pärast Ostravas saavutatud võitu VTA koduleheküljele antud intervjuus. Soovitan iga ühel see vtatennis.com lehelt üles otsida ja tutvuda. Seal muuhulgast ütles ta, et üks peamisi muutusi võrreldes siis ütleme hooaja esimese poolega, kus tal peale selle Eastbourne'i turniiri finaalikoha pärast Austraaliast naasmist suurt midagi õnnestumis ette näidata ei olnud, et suurim muutunud asja on see, et ta on hakanud nautima ka keerulisi ja raskeid olukordi. Et isegi kui kohtumine on pingeline, kui skoor on kas pingeline või isegi ebamugav, siis ta võtab, Kontaveit ütleb, et ta võtab seda kui väljakutset ja ta ütleb, et ta on kõige õnnelikum selle üle, et ta ei mäleta, millal ta viimasel ajal tennise mängimist niivõrd palju nautis. Ehk et tõesti, kõik on kinni ikkagi seal kahe kõrva vahel tipptennises.
Jah, sest nagu öeldud, see sportlik tase on seda võrd ühtlane ja mitte ainult me ei räägi siin ju praegu, ma ei tea, esi 20 või 40 või 50, kui tuleb Ameerika Ühendriikide lahtistel tennisemeistrivõistlustel teise saa keskel paitnev noor tennisist ja võidab turniiri ja nii edasi. Eks siis tõesti need, nagu Ott armastab öelda, marginaalid on seda võrd väikesed ja selle tingib tihtilugu ju tennise olemus ühel poolt, et loomulikult sul on mingisugune üks vastas see servigeim, kus tegelikult üks punkt võib tegelikult otsustavalt kallutada seda setti. Aga loomulikult ka kogu see tennise hooaja kalendri dünaamika ülesehitus, selline katkematu sündmustahel, katkematu mängugraafik ja nii edasi selles virvaris või selles süklis vastupidad on võrdlemisi keeruline.
Sest see rutiin võib tekkida noh, väga lihtsalt küllastumine, noh, ja noh, paratamatult sportlasel on ju mingil hetkel vaja neid pinge maandamise kohti, aga ka praegu näiteks, et Kontaveit hakkab ju nüüd kohe juba täna mängima järgmist turniiri, ta läheb sinna vastu äsjase võidu pealt, et noh, kuidas saavutada uus emotsionaalne laetus?
Jah, ja nüüd ongi kaks küsimust, et tihti lugu Kontaveidil on juhtunud nii, et kui ta teeb väga korraliku turniiri, saab algusest lõpuni korraliku turniiri kokku pandud, siis järgmine turniir võib minna aia taha, aga seal on loomulikult, see ei puuduta ainult Kontaveiti, vaid ka paljusid teisi tenisiste, sest noh, loomulikult see mängude vaheline paus on väiksem ja väsimus võib hakata mängu rolli mängima ja nõnda edasi. Aga siin võibolla teine pidepunkt oleks ikkagi seotud asjaoluga, mis puudutab mitte ainult VTA turniire, vaid ka suure slämi turniire, sest võiks öelda, et Kontaveit on maailma, ütleme selle esi 30-40 mängijatest võibolla isegi olnud viimastel aastatel suure slämi turniiridel kõige stabiilsem. Vaadate seda, vaatame viimaste, noh siis no, kuskil nelja aastat, viimased 17 turniiri on ta suure slämi turniiridel 11 korda jõudnud vähemasti kolmandasse ringi, aga neist vaid kolm korda neljandasse ringi. Et ta suure slämi turniiridel mängib kogu aeg väga stabiilselt, aga vaadates VTA turniire, siis on selline, noh, sinusoidselt lähevad need tulemused. Nii et loodame, et selline sähvatus tuleb ka suure slämi turniiridel.
täna on siis tegu tennise teisipäevaga, sellepärast, et Chicagos eile alanud VTA turniiril Kaia Kanepi tuleb väljakule Eesti aja järgi kell 17.00, tema vastaseks maailma 38 reket Jill Teichmann. Ning Anett Kontaveit peab oma esimese ringi kohtumise Madison Brangley maailma 87. reketi vastu kas algusega kell 21.30 Eesti aja järgi või natukene hiljem. Aga läheme edasi ja teema number 2 ning ralli.
Ja tegelikult juba sel nädala lõpul võib selguda 2021. aasta autoralli maailmameister, kui Kesk-Soomes Jyväskylä kandis sõidetakse ajaloo 70. Soome ralli, Tuhandjärve ralli, mille kahel viimasel hooajal on muideks võitnud meie Ott Tänak, aga punkti seis siis, kui on sõidetud 9 etappi ja kokku sõidetakse 12 rallit tänavusel aastal, Ogier 7-kordne maailmameister juhib 180 punktiga, Evansiga vahe 40, Villiga 50, Romantperga 51 ja Tänakuga 74 punkti. Nii et kui lööbil on 9, siis Ogier terendab 8. maailmameistri tiitel. Aga no kindlasti, mis puudutab Soome rallid, siis nagu ikka, võib öelda, et kõik te lemmik ralli, aga tähelepanuväärseks teeb see selle ralli kindlasti kolm asjaolu isegi. Esiteks, et sõidetakse mitte suvel, vaid sõidetakse sügisel. Teiseks see, et see on selle põlvkonna Versa masinate viimane kruusaralli, aga kolmandaks ka asjaolu, et suur osa kiiruskatsetest on täiesti uued, nii et mingis mõttes ettearvamatust natuke on.
No, Soome ralli tekitab alati sellise korraliku nostalgia laksu ja sellise, noh, kuidas öelda, ta on väga kiidetud võistlus Eesti ralli inimeste poolt, aga minust tekib nagu alati see küsimus, et mis teeb sellest Soome MM-rallist Eesti ralli rahva jaoks niivõrd erilise võistluse, et kas see on selle ralli tehniline iseloom, ehk et tegu on väga kiire võistlusega, kus keskmine kiirus on kõrge, on see ikkagi siis see geograafiline lähedus ja soomlastega ja Soome autospordiga läbi pikkade aastakümnete olnud tugev kultuuriline side või on see ikkagi hoopis eelkõige Marko Märtini võit seal 2003. aastal, mis oli ju väga tähtis sündmus tollel ajal.
Jah, no mingis mõttes ma ei tea, kas ma lükkan ümber su sellised varjatud hüpoteesid, aga ma alustaksin sellest, et Eestis on olnud ralli huvilisi kogu aeg väga palju. Väga palju Soome, ja Soome ralli on olnud kõige lähem ralli, kus käia, mida külastada, liiati veel olukorras, kus meil on oma tipsõit ja konkurentsis, pean silmas siis hakatuseks Marko Märtinit. Aga teiselt poolt vaadates küsimus ei ole ainult nii-öelda Skandinaavia sõitjat, või Soome ja Eesti rallisõitjates, vaid tegelikult Soome ralli on valdav osa rallisõitjate kas lemmikralli või üks lemmikrallidest, nii et jah, seal ralli tehniline iseloom, sellised huvitavad katsed, ka looduslikult huvitavad katsed, kiired kiiruskatsed, samal ajal ka natuke tehnilised kiiruskatsed, need kõik need mängivad rolli, aga loomulikult eestlastel on selle ka täiesti eriline suhe. Paljud kindlasti mäletavad seda 2003. aastat, kui Märtin ainsat korda võitis Soome ralli, kui palju oli Eesti publikut ja kui pidevalt käidi välja, et Marko Märtin, tulevane maailmameister ja tõesti, et Märtin oli siis maailma ralli eliidis ka kõige kiirem sõitja.
Aga läheme edasi ja teema number 3 ning räägime, jätkame autospordiga. Vormel 2 MM-sarja Sochi Grand Prix sai Jüri Vips küll kvalifikatsioonis 9. ning ainsas sprindisõidus teise koha, aga pidi põhivõistluse tehniliste probleemide tõttu katkestama ning seejärel kirjutas Vips sotsiaalmeedias päris kurjasti. Vastupidavus on olnud sel aastal pisut naljanumber, kaks eraldiseisvat probleemi tõid kaasa järjekordse katkestamise. Ilma käigukasti probleemi ja lugematute katkestamisteta oleksime tiitlihõitluses väga tugeval positsioonil. Aga seis on siis see, et Jüri Vips on Vormel 2 MM-sarjas 6. kohal erilise lootuseta enam sinna kõrgesse mängu sekkuda. Oskar Piastri on temast juba 76 punkti kaugusel. 2 GP-d on sõita, 1 Saudi-Araabias, teine Araabia ühend Emiraatides.
Jah, no sellest on päris palju ka rahvusvahelises automotospordi meedias juttu olnud, et Red Bulli nii-öelda noored ei ole oma tulemusi välja sõitnud ja peamiselt on siis küsimus ikkagi tehnilistes probleemides, et kui vaatame ka Vipsi hooaega, siis noh, juba kvalifikatsioonis üks diskvalifitseerimine, mis ei olnud tema viga kaks korda mootor üles öelnud, viis etappi on ta punktidelt välja jäänud ja mitte kordagi siis enda vea tõttu, nii et see Vipsi hooaeg on üle kivide ja kändude läinud, aga jah.
Autosport
tõstis sõrme, nii et seetõttu ma katkestasin oma väga sisuka lause.
Autosport, motosport, ehk et juhtuda võib, aga nüüd on lihtsalt huvitav jälgida, et kuivõrd palju Red Bull, kelle hoole all Vipsi on, vaatab siis nende tulemuste sisse ja kuivõrd palju vaatab ta lihtsalt kalgilt protokolli. Eks me selle osas saasin lähitulevikus asjad saavad jällegi selgemaks?
Jah, ja ütleme kiiresti ka ära selle, et Formel 1 sarjas sündis ajalugu, tehti ajalugu, mul küll see väljend ei meeldi, aga Lewis Hamilton võitis karjääri 100. Formel 1 etappi, ehk siis aastas 2014 on ta võitnud 153 etappist kogun 78 ja tõusis MM-sarja liidriks, kui siis 6 või 7 etappi on jäänud sõita, aga edu Max Verstappeni ees on vaid 2 punkti. Aga läheme edasi ja korvpallilainele, nimelt Pärnu Sadama korvpallimeeskond teeb debüüdi eurosarjas, kui täna alustatakse kodusaalis Austria klubi Viini vastu FIBA Eurocup sarja ja põhiturniirile pääsemiseks peab Pärnu alistama 3 vastast, nii et kui Viin õnnestub võita, mis tundub, et on tõenäoline.
Kihlvekontorite järgi on Pärnu täna soosik, jah?
Ja siis seejärel tuleb vastaseks juba Iisraeli klubi, kes möödunud aastal selle sarja võitis.
Jah, sportlikult on see väljakutse Pärnu jaoks keeruline, aga mul on väga-väga hea meel, et Pärnu korvpalli klubi selle väljakutse on ette võtnud ja lisaks ka selle korraldamise, selle turniiri korraldamise. Kõik sellised sündmused toovad ja toovad oskusteavet, toovad kogemust, toovad sellist iha seda kõike uuesti kogeda ning Eesti, mida rohkem Eesti pallimängu klubid kõikidel pallimängu aladel eurosarjades pürgivad ja seal osalevad, seda parem nendele pallimängudele Eestis nii kultuurilises kui ka sportlikus mõttes.
Jah, ja ka korralduslik pool on kindlasti see, mis on kindlasti kogemuse mõttes väga hea. Aga no, 4 legionäri, eks ole näha, kuidas nad toimima saavad, aga no, võib ikkagi mõelda ka nii, et tore oleks kui selline kangurilik mängija, selline noh, traditsiooniliselt Eesti suurkuju, Eesti korvpallimaastikul oleks samuti koosseisus, aga see selleks. Ütleme ära, et Kalev Kraama alustas pühapäeval ka VTB ühisliigat ja kaotas Peterburis seal selle seniidile 15 punktiga. Teeme väikese pausi ja jätkame korvpalli juttudega.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Reedel algavad Eesti korvpallimeistrivõistlused meestele hooajal 2021-22. Need toimuvad nüüd juba päris mitmendat aastat järjest Eesti-Läti ühisliiga raames, ehk et mängitakse 14 klubi osalusel põhiturniir, kus siis osalevad 8 Eesti ning 6 Läti klubi. Kui Eesti-Läti liiga meister on selgitatud, siis Eesti klubid isekeskis selgitavad järgmisel kevadel ka Eesti meistri ja hõbe ja pronks medali omanikud. Mängudega alustatakse reedel ning esimesel võistluspäeval tulevad Eesti klubides platsile Rakvere Tarvas ja PC Kalev Kraamo, kes on siis võõrsil vastamisi vastavalt Ventspilsi ja Riia Vefiga. Laupäeval tulevad esimest korda väljakul Eesti klubidest Rapla, TalTech ja Tartu Ülikool ning pühapäeval alustavad Tallinna Kalev ja korvpalliklubi Viimsi, kes on siis kõrgliiga debütant omavahelise lahinguga oma hooaega. Pärnu tuleb esimest korda kodustel meistrivõistlustel väljakule järgmise nädala kolmapäeval, sest neil on sel nädalal tegemist eurosarjaga. Võistluste eel rääkis Joosep Susi juttu Delfi korvpalliajakirjaniku Ats Kuldkepiga ning esmalt uuris Joosep Atsilt, kuivõrd palju on Eesti korvpalliklubide vahelised jõujooned muutunud võrreldes eelmise hooajaga.
Tartu on endale võtnud sellise Rapla koha, ehk siis näiteks tugevaselt kolmanda tiimi. Et Tartu on teinud sammu edasi, on võtnud endale paar kogenud võõrleegionäri ja Eesti koondises Mart Rausentali ja Rapla, kes tuli Bronxile. Nende eesliin koosneb praegu ühest 18-aastasest tätlasest. Ja rohkem pole seal vigastuste ja hetkel veel puuduliku komplekteerimise tõttu kedagi. Nii et Tartu on tõusnud medalikonkurentsi, Rapla peab kõigepealt mehed kokku saama, et üldse midagi teha.
No kui Tartust hakkasid rääkima, siis Eesti meistrivõistlustel nähti Tartut finaalis 2018. Et ma saan aru, et näed šanssi, et algaval hooajal see mingil moel muutub või peavad nad esialgu sihtima noh, mingis mõttes järkjärgult sellist madalamat horisonti või kuidas tundub?
Ma arvan, finaali koha mõttes on Tartu ikkagi pigem väljakutsuja, et ma paneks teise koha favoriidiks endiselt Pärnu. Pärnu puhul klubijuht on öelnud, et neil on tugevam koosseis kui mullu. Ma ei tahaks sellega nüüd tingimata nõustuda, aga jällegi seal sõltub päris palju sest, kuidas leegionärid esinevad. Et kui Kristjan Kanguri lahkumine välja arvatud, siis eestlased on, võiks olla üsna sama tasemega. Muidugi Rausentali lahkumine ka kindlasti löök. Aga Tartu jah, peab näitama, et nendel hooajalisetel võitudel on ka midagi tõsisemat taga, et tihti peale ei saa 100% järeldusi hooajalisest mängudest teha.
No mingis mõttes räägime Eesti korvpalli meistrivõistluste kontekstis ikkagi, no võiks öelda kahest liigast, et ühes liigas mängib üks sats Kalev Graamo ja selle taga on siis ülenud meeskonnad. Kuidas tundub, kas need ülenud seitse vähemasti tundub, et moodustavad sellise no, võrdlemisi ühtlase gruppi, no kuigi mingisugused erisused joonistuvad välja, nagu sa juba rääkisid, aga kuidas sest perspektiivist vaadates tundub?
Kui vaadata seda ajaloolise pilguga, siis jah. Pigem on tegemist võrdse gruppiga, aga vahet tulevad selles mõttes välja, et ma olen raske uskud, et näiteks Tallinna Kalev või Tarvas suudavad medalimängu sellel aastal pürgida. Aga kindlasti vahe on väiksem võibolla kuskil siin 15 aastat tagasi esikolmiku ja tagumiste vahel. Siuke 4-5 tiimi kindlasti, kes püüavad seda teist ja kolmandat kohta. Pärnu, Tartu, TalTech. Rapla kuisab tiimi kokku ja ma paneks ka Viimsi potentsiaalist nende tiimitulka, kes suudavad medalile tulla.
Uustulnuk Viimsi on enne kõike püüdnud pilku Eesti koondislaste Veidemani Laane palkamisega, kus siis võiks olla debütandi lagi.
Jah, see tagalin Laane Veideman, ma ütleks, on Eesti klubidest kaasartuse kraamast kõige nimekam, mitte nigimata kõige tugevam, aga võibolla tava inimesele ütlevad need nimed rohkem kui vähemalt parnaad tagasend kraamo leionärid. Jah, lagi paneks pronks medali, ei julgeks nende hõbedat pakkuda seda, et nad on ikkagi päris õhukesed, et nad peavad püsima kogu hooa üsna terve ja seal olgas olema ka kevadel täis koosseisus, ehk siis neil on 6-7 meistriga tasemel tõestanud mängumeest ja siis tulevad eelkõige oma noored. Neil on ikkagi päris suured käärid võistkonna tagumise ja esimese otsa ees. Aga viimse puhul on kuvitav see, et kui palju siis publikut saali tuleb. Et selle turunduse poolega on hästi palju vaja nähtud ja räägitakse kogukonnast ja edasi. Et ma loodan, et see keskmine number on 500 ja plaan on ka vaatama minna seal lähel mõnda viimse mängu, et loetakse näeb seal sellist möllu, mida võibolla Tallinna teistes klubides nende kodumängudel Eesti liigas ei näe.
Vahel kraamat ka ikka hammustatakse?
Jaa, see on võimalik kraamo mängugraafiku tõttu. Eriti esimesel poolaastal, kuni jõuludeni kraamo reisib hästi palju ringi, kui Kalle Kraamul tulevad ka mõned traumad vahele, siis koos seisab kindlasti õhukeseks, nad on väsinud, võibolla ka vahel vähe motiveeritud ja läheb käiku sama senaarium nagu eelmisel hooajal, kus näiteks Pärnu võitis Kalevit ja võib siin mõjal võistkonnal olla võimalus üllatada küll, aga jah, jutt käib ainult siis põhiturniirist, et playoffis ma ei näe võimalust, kuidas Kalev saaks väretada.
No sa postuleerisid juba väga selgelt ära, et mis see lõptulemus on, et Graamo võidab Pärnu taas finaalis ja saab hõbeda, et sinu jaoks mingi väga selge intriig ka on?
Võibolla selle Pärnu kohal, ma ei saanud öelda, et ta on nagu ülikindel favorit teisele kohale. Lihtsalt pigem kuskil nii-öelda 50-60 võib-olla, et ma arvan, et neil ei ole kindlasti seal poolfinaalis lihtne ja mis on ka nende nii-öelda lihtsurelikaks väga tähtis, et tuleb vältida medalimängudest siis Kraamat. Vaatame, et kui Kraama võidab, siis tuleb olla ka põhiturniiriks teine või kolmas, ehk siis teises taveli pooles. Oletame, kui Pärnu ja Tartu lähevad poolfinaalis kokku, siis ma ei usu, et Pärnu ja seal midagi lihtsalt tuleb, et pigem tasavägiste mängudega 3-1 või 3-2, aga ei ole Pärnu ülikindel favorit midagi teisele kohale.
No lõpetasuks ikkagi Pärnust, Pärnu ka eurosarjas ja sellest rääkisime tänases saates juba varasemalt, aga kuidas sina nende väljavaateid hindad?
Mark, kõige realistlikum pakkumine on, et võidavad täna Austria klubi tasavägises mängus, aga siis Iisraeli klubi vastu, kes on tiitlikaitse, läheb natuke raskeks ja seal see teekond lõpeb, aga ma loodan, et nad suudavad võrreldes eelmine aastaga vigadest õppida ja tähtsates mängudes oma parimad esitusi näidata. Mulluse näiteks Eesti-Läti liiga finaalturniiril veresmänis välja ei tulnud, et ma loodan, et kogu klubi organisatsioon ja mängid on sellest õppinud, aga jah, üks võita siis vaatame edasi.
No ma loodan, et Ats eksib ja et Pärnu siis võidab täna ja võidab homme ka, kuigi jah, mööndas, et Iisraeli klubi ilmselgelt on favorit vahet üle, kas tal tuleb homme vastu siis BC Viin või Pärnu Sadam. Aga seda korvpalli juttu veel kokku võttes, siis noh, väga meeldiv, et meil on 8 klubi kõrgliigas mängimas, see tähendab rikkalikku kalendrit ja võimalust käia, võimalust teda korvpalli koha peal nagu näha ja see, et see eeldatav, noh, et seal on ikkagi ainult üks võistkond, kes nagu teistes selgelt eristub, see on Kraamo, et ülenud 7 vahel, nagu Vats ütles ka, peaks olema võimalik näha kõik võimalike tulemusi, see on väga tähtis, väga meeldiv ja ma usun, et korvpalli hooajale tuleb see ainult kasuks.
Ja kui unustame Kalev Cramo ära, siis mulle meeldib väga ka see, et päris tore on selline maiskondlik jaotus, ehk siis ma loodan seda, et lisaks sellele, et Viimsi on teinud nii-öelda turundusliku poole pealt kõvasti tööd, et ka Tartus tuleks saali, et ka Rakveres tuleks saali, et ka Pärnus tuleks saali, ehk siis no, väga kenasti Eesti joonistub välja ja lisaks siis ka okei, ütleme siis Talte ja lisaks Kalev Cramole Tallinnast, nii et no ütleme maiskondlikult väga kena pilt vaatab vastu, et igal pool mängitakse.
Nüüd aga teeme pausi ja siis tuleb tagasi, võtame ette kuulajatelt laekunud küsimused.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Paf.
Spordireporter jätkab ning nagu ikka meie saate kolmas osa, teise poole esimene ots kuulub kuulajatelt laekunud küsimustele ning täna seid küsimusi alustame Talispordi lainel. Kaarel tahab teada. Päevalehest sai lugeda, kuidas viirushaigus on rikkunud Johanna Talihärma suvise ettevalmistusega. Eesti laskesuse naiskonna olümpia hooaeg kipub tuksi minema juba enne, kui see alata on jõudnud. Uuel peatreeneril Svobodal on ju väga keeruline tööd teha, kui võistkonna liider on haige ja Tuuli Toomingas harjutab hoopis Indrek Tobrelutsu juhendamisel.
Jah, ja nii ja naa. Kõigepealt, et kui seda intervjuud vaadate ja no tegelikult sarnaseid väljaütlemisi oli Talihärm teinud juba ka augustiku alguses, nii et tegelikult see pilt laias laastus oli selge. Ja nii selge, kui ta saab olla kõrvalt vaatajatele. Aga no sellised tagasilöögid ettevalmistusperioodil kunagi saab päris kindlalt väita, et see konkreetselt tiitlivõistluste kontekstis no, on selline täiesti katastroofiline element. Et tihti lukku, nagu ka Talihärm ise ütleb, et tegelikult on treeneritel plaan olemas, kuidas vähemasti korraliku vormi ennast olümpiamängudeks viia. Mis puudutab Tuuli Toomingas, siis Toomingas möödunud aastal tegi noh, korraliku, ma saan aru, ikkagi apsaka mingil määral ka treeningperioodil, nii et suure tõenäolusega vähemasti võib loota, et see ettevalmistus ja ka see treeningute läbiviimine enne tiitlivõistlusi on , on kvaliteetsem kui , kui möödunud aastal ja mõlemad on muidugi sähvatanud , kui me vaatame Johanna Talihärma , siis loomulikult on kahju sellest , et eelmisel hooajal võiks ikkagi öelda , et noh , mingis mõttes karjääri parim hooaeg , kui vaadata , et Pokljuka maailmameistrivõistlustel kõik kolm distantsi 30 koha kanti , sõidukiirus oli hooaja lõikes kogu aeg väga hea ja ka maailmakarika sarjas sai kokku 97 punkti . Tuli Toomingas , tegi samuti häid sähvatusi , nii et ütleme , täiesti aia taha läinuks ei saa enne hooaja algust hooaega pidada .
jah , aga keeruliseks läheb ikka , lähme küsimustega edasi .
Väga põhjapõnev on see Oti kommentaar . Marek on esitanud küsimuse , mis puudutab siis jalgpalli . Paistab , et Levadiale võib Eesti meistrimedalid kaela riputada , sest Flora on ju omadega soss . Kui ei suutnud Viljandi tuleviku vastu enamat 2-2 viigis , selle tulemuse valguses on väga keeruline loota midagi viisakat neljapäevasest mängust Belgradi partisaniga .
No Levadia
Oti ütleb nüüd , et jah , aga läheb raskeks .
Läheb küll jah , Belgrades kindlasti , aga Levadia noh , seis on hea , sest et aga mitte isegi niivõrd tulenevalt sellest , mis toimub Floras , vaid pigem nagu tulenevalt sellest , kuivõrd kindlalt Levadia ise on suutnud mängida . 12 võitu järjest vist , kui ma eksi , Premium liigas on nad võtnud . Ja nende 12 võidu seas on päris mitu sellist , mis on noh , tulnud raskuste kiuste , ega laupäeval nad Tallinna Leegionist , nad jäid kaotusseisu , olid seal noh , oli omajagu pusimist , aga tuli jälle ära . ehk et Levadia on soosik eelkõige tänu sellele , et nad ise mängivad niivõrd kindlalt , mitte tänu sellele , et Floral on tihe graafik , kus nad on nüüd paar korda koperdanud , ehk Flora ju augustis sai üllatuskaotuse Kuressaarelt , see oli selline esimene tiheda graafiku koperdamine ja nüüd siis tõesti viik Viljandi tulevikuga , mis puudutab Flora neljapäevast mängu Belgradis sealse partisaniga , siis oli ju kohe pärast alagrupi loosimistulemusi selge , et tegemist on Flora kõige keerulisema mänguga , ehk et võõrsil mäng partisaniga alagrupi teises voorus , kus mitte midagi veel otsustatud ei ole , see on ilmselgelt Flora kõige keerulisem katsumus , noh Hentiga , kes on esimese asetusega alagrupis , mängitakse võõrsil ikkagi alles detsembris ja viimases voorus , kui võib vabalt juhtuda , et kas on Hentil edasipääs juba selge või Floral väljalangemine selge , ehk et võib väga vabalt juhtuda , et see sportlik pinge on hoopis madalam . praegu ülehomses mängus on sportlik pinge partisani jaoks jätkuvalt väga kõrge , Flora jaoks muidugi ka , sest et tahetakse ju punkti arvult avada , tuleb kindlasti väga keeruline kohtumine , jah .
Jah , ja ma tooksin juurde siia nagu kaks aspekti , kõigepealt Jürgen Henn , kes ütles , et see ei olnud motivatsiooni tõttu kaotatud kaks punkti , vaid et pigem ikkagi puhtalt väsimuse osas ja võib tõepoolest öelda , et tegelikult sellise mängugraafikuga polegi Eesti mängijad varasemalt harjunud , sest kuivõrd palju on mängitud juba eurosarja kohtumisi , kuivõrd tihe eurosarja kohtumiste virvar seisab ees ja nii edasi , nii et selle noh , võistluskalendriga harjumine ja sellega nii-öelda väsimuse vastu võitlemine on päris keerukas . Aga ma tuleksin selle Kuressaare kaotuse juurde ses mõttes tagasi .
see oli augustis . Pärast...
jaa , aga mis on Flora teinud pärast Kuressaare kaotust ? Esiteks , kohe järgnes siis Shamrock Roversi vastu võidud , Legion alistati suurelt , Vaprus suurelt , okei , Hentile kaotati , aga korralik eurosarja kohtumine , seejärel Nõmme Kalju alistati kindlalt , Trans kindlalt , nii et tegelikult pärast seda Kuressaarega libastumist on seni mängitud nii kodusarjas kui ka eurosarjas väga kvaliteetselt .
See Flora väsimus , kusjuures minu meelest ei ole füüsiline , kui nad oleksid füüsiliselt väsinud , nad ei oleks tuleviku vastu 0-2 kaotusseisust võimsa lõpuspurdiga välja tulnud ja tegelikult olnud lähedal ka 3-2 värava löömisele , vaid see on emotsionaalne väsimus . See vajadus ennast iga 3-4 päeva tagant uueks lahinguks häälestada ilma mingisugusegi puhkepausita ja enamik Flora põhitegijaid on ju ka koondises põhitegijad , ehk et nad ei saa ka koondise pauside ajal säärast emotsionaalset puhkust . See on see , mis Florat häirib .
Aga ütleme ära, et jah, et Levadia seis on selles mõttes hea, et edu praegu Flores on 11 punkti, tõsi Floral on kaks mängu vähem peetud, nii et kui Flora seal kuus võtab, siis ikka on vahe viis.
Ja kaks omavahelist mängu on ees, ehk et Floral on siis see, kui nad kõik 10 alles jäänud mängu võidavad olnud Eesti meistrid ja samamoodi noh, Levadia teab ka, et kui nemad võivad endale ühe kaotuse lubada ja olla Eesti meistrid. Aga läheme küsimustega edasi ning Klara on küsinud, meistrite liiga tänast mängu Manchester City Paris Saint-Germain on nimetatud Nafta derbiks, mis on ju tüüpiline näide, kuidas sport ja poliitika on niivõrd lahutamatult seotud, et seda sõlme polegi võimalik lahti harutada. Kui palju on selles tänases mängus sporti, kui palju spordipoliitikat ja kui palju lihtsalt poliitikat?
Vastus on väga lihtne. Tänases mängus on harukordselt palju sporti, seal juures väga palju kultuuri, aga samal ajal ka väga palju spordipoliitikat ja väga palju lihtsalt poliitikat, et ma ei saa sellest eristustaotlusest aru, et spordipoliitikat on keeruline, eriti maailma tiptasemel, eriti jalgpalli tiptasemel eristada, ei olegi mõtet, pigem on mõtet vaadelda, et missugustel tasanditel see poliitika sisse tungib ja kuivõrd palju nad paralleelselt jooksevad ja nii edasi, hoopis teine küsimus on kuivõrd palju sellist päevapoliitikat ja konkreetselt poliitilisi reaktsioone siis avaldub spordiväljale. See on juba natuke ohtlikum tendents, kui nii juhtub ja tegelikult mingil määral loomulikult me sellises vastasseisus näeme sedagi.
Olgu siis igaks juhuks ära selgitatud ka, et Paris Saint-Germain on suuresti oma praeguse võimsuse saavutanud Katari toetusel ja riiklikul toetusel ning Manchester City omakorda Abu Dhabi Emiraadi, Araabia Ühendemiraatide ühe osariigist tulnud finantstoe abil ja noh Nafta derbiks, noh jah, ma ise olen ka nimetanud, väga noh ongi tegelikult, aga see nagu, et seal mängivad Katari ja Araabia Ühendemiraadid omavahel kes teinetega ju poliitiliselt praegu läbi ei saa, ei tähenda, et see, mida teevad PSG ja Man City meeskonnad täna väljakul, ei oleks nagu üdini ja läbinisti sport, ehk et nemad teevad seal sporti ja mängivad jalgpalli ja mul on selle kohtumise suhtes väga kõrged ootused, sellepärast, et mõlemad võistkonnad on rikkalikult meisterlike mängijatega varustatud.
Ja ma võibolla võtaks siis kuidagi nii kokku, et siin on vastamisi kaks tegelikult pikkade traditsioonidega klubi, noh Manchester City ka väga pikkade traditsioonidega klubi, nii et ühel poolt see kultuuriline taust ei kao mängulõikes mitte kuhugi, teisel poolt on vastamisi maailma praegu ikkagi absoluutselt tipsatsid koos muuhulgas Messiga näiteks, kes võibolla ei mängi, aga see on teine asi ja see ei kao ka kuhugi, nii et kui me vaatame 90 minutit seda mängu, siis ilmselt me näeme lihtsalt tiptas heitlust. Ja see ei välista seda, et samal ajal loomulikult toimub siin Katar ja Abu Dhabi võitlus. Araabia Ühendemiraatide. Aga meil on üks väga lühikene küsimus laekunud samamoodi. Sass on esitanud küsimuse. Mis imeloom on korvpalli superkarikas?
Ja tegin dokumentid lahti Eesti korvpalliidu leheküljel ja sain teada, et lihtsalt Eesti karika võistlusi sel hooajal nimetatakse superkarikaks. Selles mõttes on tegemist tavapärast Eesti korvpalli karika võistlustega, aga millele on millegi pärast pandud nimi superkarikas tänavu. Olgu siis meenutatud, et Eesti korvpalli karika võistlused eelmisel hooajal kutsuti taas ellu pärast seda, kui need 2017 kuni 19 ei peetud ja noh, see mõttes väga hea, et nad ikkagi nüüd tagasi ellu kutsuti, kahju, et neid vahepeal ei olnud. Nüüd aga teeme väikese pausi ning siis tuleme tagasi, et saatele joon alla tõmmata.
Spordireporter. Spordis klubid pinget. Pahv.
Spordireporter alustab oma lõpusirgega ning meie saate tänaseks viimaseks teemaks otsustasime valida Eesti rahvusnaiskondade perspektiiv, kui nüüd lühidalt sõnastada. Tõukub see asjaolust, et Eesti naiste jalgpallikoondis pidas septembri keskel oma kaks esimest valikkohtumist maailmameistrivõistluste valiksarjas. Sloveeniale kaotati 0-4 ning siis Walesile 0-1, kus juurde tuleb öelda, et see noh, tulemus Walesiga pälvis päris arvestatavat kiitust seoses, noh, esitus oli tõesti hea ja võitluslik. aga samas on selge, seda möönis ka peatreeneri Jarmo Madikainen enne kohtumiste algust, et selles valikgrupis Eestil edasipääsu variante tegelikult ei ole mitte mingeid, sellepärast et nii Sloveenia kui Wales on ikkagi Eestist selgelt tugevamad võistkonnad, lisaks mängitakse maailma absoluutsesse tippu kuuluva Prantsusmaaga, muuses järgmine mäng oktoobris võõrsil ongi Prantsusmaaga ja seal on eesmärgiks skoori viisakana hoidmine. Kreeka ja Kasastaniga on lootust enamvähem viisakamalt konkureerida, aga punktide teenimine on keeruline ja edasipääsule pretendeerimine samuti. Selle pealt vaatasime edasi, et mis on Eesti ülenud pallimängu rahvuskoondiste olukord ja Eesti naiste võrkpallikoondis on siis ainukene Eesti naiskond, kes on suutnud kuskile jõuda. Nõudsid nad 2019. aasta EM-finaalturniirile, seal saadi küll 23. koht jäädi tagantpoolt teiseks, aga sinna jõudmine oli kahtlemata saavutus. Eesti naiste käsipallikoondise osas on seis see, et see eelmise aasta lõpus kutsuti taas ellu. Tõsi, nüüd tänavu kevadel peeti Lätis kaks kontrollkohtumist Lätiga, mõlemad võideti ja see oli hea tulemus. Ning ka Eesti naiste korvpallikoondis ei, kahjuks ei ole ju aastate jooksul, on küll kogu aeg mänginud, aga ei ole jõudnud kordagi finaalturniirile ja tegelikult ka mitte selle finaalturniiri lävele. Eelmisel aastal mängiti lõpuni ja tänavu kevadel ka EM-valiksari, kus kaotati kõik kuus kohtumist. Mis tekitaski meis küsimuse, et kas Eesti rahvusnaiskondel sportlikus mõttes on Eestis üldse tulevikku?
Vastu on lihtne, on küll. Aga siin kõigepealt võibolla selline esimene tasand on seotud sellega, et tegelikult see, et me räägime sellest, et see paistab avalikusruumis silma on mingisugune indikatsioon, et toimunud on ikkagi naiste pallimängudes areng, ehk siis meedia pöörab neile rohkem tähelepanu. Seda esiteks. Teiseks, nagu sa ütlesid, käsipalli puhul, aga ka paljude teiste puhul arengud näitab ka see, et mängitakse ülepea. Nii et siin on juba kaks tasandit. Kolmas tasand on see, et naiste pallimängudes üldiselt need erinevused täiesti tipu ja siis ütleme keskmik vahel on suuremad kui meeste pallimängudes. Lihtsalt see professionaalsus aste on erinev, nii et see on võibolla selline esimene tasand. Aga selgelt on ju olukord selline, et Eesti naiste pallimängu koondistel ei ole, ütleme sellist, väga korraliku finantstaussüsteemi, mis tähendab ka selline seda, et professionaalselt ei saa mängida nagu paljudes teistes riikides.
Koondisel ei peagi olema ju finantstaussüsteemi, vaid spordialal enda.
Koondise mängijatel.
Mängijatel on vaja seda, et kui koondise mängijad ei harjuta professionaalselt alustel, siis on keeruline neilt üldse rahvusvahelisel tasandil mingit arvestatavat tulemust nõuda. Ja samas tõsi on muidugi see, et professionaalsel tasemel harjutamine on alati võimalik ka ilma finantskompensatsioonita, aga see ei ole jätkusuutlik. Ehk et see on võimalik mõnda lühikest aega, aga kui siis seal seda loogilist jätku selles osas, et need sportlased, kes on enda taseme tõstnud mingile tasemele, kui nad sealt seda rahalist toetust või siis palka kuskilt saama ei hakka, seda loogilist jätku ei tule, siis see õhina põhisus ka kaob. Aga selge on see, et Eestis võistkondlikud pallimängud naiste seas peavad tegutsema väga palju just nimelt õhina põhiselt, aga õhin saab mingil hetkel otsa.
Ja, aga kui vaadata ka üldse, kuidas maailmas naiste palli mänge vähemasti suurtel aladel, kus ka ütleme, meeste pallimängu koondused on rahvusvaheliselt väga olulisel kohal, siis üldiselt doteeritakse, et kommerslikult ikkagi väga hästi hakkama naiste pallimängusportid alad ei saa ja meeste spordist poolt siis doteeritakse näiteks nagu jalgpall teeb ja see on täiesti loomulik, et kasvatada sellist kultuurkihti ja kasvatada sellist järgnevaid põlvkondi ja nii edasi, aga lõpeks on kinni ju ikkagi ka selles, et kui pikalt on üldse selle alaga ja kui laiapõhjaliselt tegeletud, ehk siis kui palju on näiteks harrastajaid, kui palju on professionaalselt näiteks spetsiaalselt naiste jalgpallitreenereid ja nõnd edasi, ehk siis see kiht on veel võrdlemisi õhukene, aga samas kõik, mis sa välja tõid tegelikult nii nii Eesti jalgpallikoondise, naiste jalgpallikoondise esitused, aga ka sama Eesti naiste võrkpallikoondise ja nii edasi näitab, et kõikidel aladel on tegelikult sammult edasi liigutud, nii et on tuleviku kindlasti ja minu arvates see võiks saada aina rohkem tähelepanu.
No, edasi liikumine on siiski selline tinglik, et oma senise tasemega võrreldes oleks see tõesti edasi liigutud, aga samal ajal kogu ülenud maailm liigub ka. Ehk et näiteks
ja Eesti, võibolla veelgi kirjama.
Jah, just, et Eesti naiste jalgpallikoondis on kahtlemata nende mängutase võrdluses ka Euroopa tippudega on paranenud, aga samas Euroopa tipp ja isegi keskmikud on samal ajal ise väga kiiresti ka liikunud. Ehk et nendest kohati päris suurtest kaotustest pole endiselt pääsu, sest et jah, tipp läheb ise kiiremini eest ära. Üks asi veel, mis on muidugi väga tähtsam ka see, et kui on mingisugune selline ajalooline koolkond, et see tuleb väiksematel riikidel eriti kasuks. No näiteks Läti naiste korvpall on oma ajaloolise koolkonnaga ju mänginud EM-finaali turniiridel, isegi jõudis seal üleelmisel kümnendil korra poolfinaali. Aga meie aeg hakkab otsa saama. Aeg on liikuda tänaste soovituste juurde.
Mina ikkagi soovitan üle homme Belgradi Partizan FC Flora kell 19.45.
Võrkpallis me täna ei rääkinud, aga homme peab Tartu Bigbank Eurosarjas oma kordus kohtumise. See on siis meistrite liigas, ehk et kõige tugevamas Eurosarjas eelmisel nädalal koduväljakul oldi Sveitsi klubist 3-0 üle, ehk et homme siis kordusmäng ja võimalik edasi pääs järgmisse ringi. Aga meie saadet jääb lõpetama laul, millega soovime jõudu täna Chicagos väljakule tulevatele Kaia Kanepile ja Anett Kontaveidile.
Chicagos. Aeg oli raske siis, gangsterid vaesus kriis. Oli öö nagu ikka siis, laeti dollarid USA's. Kuid seal hetkel Chicago sai, kuri kuulsaks üle maa. Al Capone on nüüdsest boss, elu väärt vaid mõni kross. Ning on lauldud selle laul. Kes veel seadust hoiab aus ja emandut ma jäi. Sellel kui ringi sun Chicagos käis. Isa polnud tullut koju tööl, odata võis kõike sellel tööl. Veel ja veel ja emandut ma jäi. Sellel kui ringi sun Chicagos käis. Teki üle lastel autasta. Nurgalt ilmus üks tuume Ford, automaat jälle sülgas tuld. Tead, tulin nüüd, et Al Capone pole mingi süütu kloon. Kõlas laske lausa reas, kõlas käelgi nende seas. Poisid võmme juba on, saanud surma sadakon ja emannud ma jäi. Sellel kui ringi surm Chicagos käis. Isa polnud tullut koju töö, odata võis kõike selle töö. Veel ja veel ja emannud ma jäi. Sellel kui ringi surm Chicagos käis. Teki üle laste lootasta, jumalasse usub kaotasta. Ja siis äkki kõik vaikseks jäi, oli kuulda, kel veel käi. Isa seisis ukse peal, haaras emas sülle sealt, kuigi ise naust nii hall, oli õnne olnud tal, käis ringi surm selle. Yeah.
surm selle.
Spordireporter. Spordis klubi pinget. Pahv.